Prevodi sa rumunskog na ukrajinski jezik. Direktno prevođenje sa rumunskog jezika na ukrajinski je još jedna među brojnim uslugama koje će na zahtev klijenata da izvrše prevodioci i sudski tumači, i to na preko 20 lokacija u našoj zemlji, odnosno u svakom onom gradu u kome se nalazi poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. Možemo slobodno da kažemo da će naši stručnjaci obraditi bilo koji tip dokumenata, te klijentima ponuditi vrhunsku uslugu, jer na jednom mestu dobijaju i njihov prevod sa rumunskog jezika na ukrajinski i overu pečatom ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Ova usluga se odnosi i na dokumenta koja čine tendersku, poslovnu i građevinsku, odnosno ličnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju, kao i na sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, odnosno prava. Mada prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoga druga dokumenta, poput onih koja se zahtevaju od strane nadležnih službi, saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave različitih vrsta, kao i na dokumenta koja se tiču bilo oblasti obrazovanja ili nauke. A pored svega toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa rumunskog jezika na ukrajinski za tekovine Evropske unije, kao i za sva ostala pravna akta, počev od ugovora i punomoćja za zastupanje, preko sudskih presuda, odluka i rešenja, pa do sertifikata, sudskih žalbi i tužbi, odnosno licenci svih vrsta. Kako u sklopu usluge obrade dokumenata, klijente očekuje i njihovo overavanje. Tako se od njih zahteva da se na vreme raspitaju o potrebi za overom haškim ili apostil pečatom, za koju nisu zaduženi naši stručnjaci, nego određene službe u okviru osnovnog suda. Isto tako od klijenata se očekuje da maksimalno ispoštuju obavezu dostavljanja originalnih materijala na uvid, kada se u pitanju prevodi sa rumunskog jezika na ukrajinski za dokumenta, jer sudski tumač mora pre stavljanja svog pečata da ih uporedi sa prevodima, pošto je dozvoljeno overiti samo ona dokumenta čija sadržina je potpuno ista kao u originalima. Što se tiče apostil pečata, klijenti moraju da znaju da on nije obavezan za apsolutno sva dokumenta, već da zakon navodi jasno na koja se mora staviti, a na koja ne. Ukoliko se na dokumenta za koja su klijentima potrebni prevodi sa rumunskog jezika na ukrajinski, mora staviti i haški pečat, neophodno je da saznaju u kom trenutku se ova overa vrši. Uzevši u obzir da se najčešće sreću situacije gde se haški pečat stavlja pre, odnosno posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših prevodilaca i sudskih tumača. Osim dokumenata, možemo da obradimo i reklamne, odnosno video i audio sadržaje, te sve vrste internet materijala. A u sklopu usluge koja se odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na ukrajinski za video i audio sadržaje, klijente očekuje i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje, uslugu redakture svih materijala koji su prevedeni na nekom drugom mestu u ovoj kombinaciji jezika, ali je reč o loše urađenom prevodu, takođe nudimo našim klijentima. A pored toga, obrađujemo i novinske članke, odnosno stručne, popularne i druge vrste tekstualnih sadržaja različite tematike i kompleksnosti, kao i ilustrovane, naučne, zabavne, te dečije i mnoge druge vrste časopisa. Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da izvršimo i prevod sa rumunskog jezika na ukrajinski, kako za udžbenike, tako i za književna dela, odnosno beletristiku, prozu, poeziju, romane i mnoga druga. Uz mogućnost slanja sadržaja na prevod preko maila, što se odnosi samo na one materijale za koje nije potrebno izvršenje overe pečatom sudskog tumača, klijentima je na raspolaganju i lično dostavljanje, odnosno slanje preko Pošte Srbije, preporučenom pošiljkom, ili preko kurirske službe. a kada sudski tumači i prevodioci izvrše obradu dostavljenih sadržaja, možemo ih poslati preko maila, odnosno putem kurirske službe na adresu klijenta ili im ih lično uručiti u našim poslovnicama. Sasvim očekivano, slanje na mail je namenjeno onim materijalima koji ne iziskuju overu, dok se usluga dostave na adresu naplaćuje odvojeno od osnovne usluge. Mogućnost slanja dokumenata preko maila je data samo onim klijentima kojima je njihov prevod sa rumunskog jezika na ukrajinski potreban vrlo brzo, a uz obavezu da posle toga dostave i originale na uvid. Uz usluge koje smo pomenuli, a koje se tiču prevođenja u pisanom obliku, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i uslugu usmenog prevoda kada je to potrebno, te prema zahtevima događaja za koji se ona vrši, mogu primijeniti prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano ili konsekutivno prevođenje sa rumunskog jezika na ukrajinski. U slučaju da se za konkretan događaj primjenjuje upravo simultani prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, klijentima ćemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi web sadržaja različitih vrsta sa rumunskog na ukrajinski jezik. Sve vrste web sadržaja će prevodioci i sudski tumači da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to podrazumeva na prvom mestu prevođenje sa rumunskog jezika na ukrajinski za internet sajtove, ali i za online prodavnice, te kataloge kao i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevate. Da bismo mogli da kažemo da je prevod ovakvih materijala profesionalno uređen, naši sudski tumači i prevodioci će maksimalno voditi računa i o njihovom optimizovanju za web pregledače, kako bi se oni što bolje pozicionirali na internetu. Usmeni prevod sa rumunskog jezika na ukrajinski je isto usluga koju omogućujemo zainteresovanim klijentima. A kako su prevodilac i sudski tumač u potpunosti osposobljeni za sve tipove ove usluge, odnosno i za šapatno i za konsekutivno, kao i za simultano prevođenje? To samo od tipa događaja koji organizujete zavisi koja vrsta usluge će biti primijenjena. Ukoliko se za konkretan događaj primjenjuje baš ta vrsta usmenog prevoda, klijentima ćemo omogućiti i da po vrlo povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Tekstualne materijale, kako one koji spadaju u popularne, tako i one stručne, ćemo također prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A sudski tumači i prevodioci, pored ostalog, vrše prevođenje sa rumunskog jezika na ukrajinski i za tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, komunikologije i nauke, te obrazovanja, menadžmenta i farmacije, ali i za one koji su vezani za oblast građevinske industrije, bankarstva i politike, odnosno ekonomije, informacionih tehnologija i mnogih drugih grana, kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka. Prevođenje crtanih filmova sa rumunskog jezika na ukrajinski. Uz prevod crtanih filmova sa rumunskog na ukrajinski jezik, klijenti u našim poslovnicama mogu dobiti i njihovu sinhronizaciju. A ako im tako više odgovara, možemo izvršiti i titlovanje prevedenih crtanih filmova. Prevodioci i sudski tumači će također obraditi i animirane, ali i dokumentarne, odnosno igrane filmove, te pored toga prevodimo i sve vrste serija i reklamnih poruka, kao i informativne emisije, te one zabavnog karaktera ili pak emisije koje su namenjene najmlađim korisnicima. Reklamne sadržaje i književna dela, odnosno udžbenike, kao i sve vrste časopisa, te novinske članke, ćemo isto tako prevesti na vaš zahtev, i to u optimalnom roku, a po sasvim sigurno vrlo pristupačnim uslovima. u slučaju da već imate prevedene materijale u ovoj kombinaciji jezika, a koje nisu radili naši prevodioci i sudski tumači, te njima niste zadovoljni, možemo da izvršimo njihovu redakturu. Ovu uslugu poveravamo profesionalnim lektorima i korektorima u našem timu, koji iza sebe imaju dovoljno iskustva da mogu da izvrše profesionalnu redakturu i prevedene materijale maksimalno prilagode pravilima ukrajinskog jezika. Cena prevoda sa rumunskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na rumunski jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.